Goizeko 9:09 dira Itxaso Atutxa Eusko Alderdi Jeltzaleko legebiltzarkidea, Bizkaiburu Batzarreko presidentea, egunon.
Egunon.
Bueno, espetxetik gutunak jaso dituzue, bai Sabinetxean, baita Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Foru Jauregian, espetxe politikaren aldaketan eragile izan zaitezten azken egun hauetan, eta erantzunaren berri ere izan dugu. Nola Andoni Ortuzarrek, ala Iñigo Urkullu lehendakariak igorritako erantzunean, autokritika eskaria nabarmendu dute. Formula jakinen bat badaukazue buruan hasteko espetxe onuretarako lagungarri izan dadin?
Bueno, jaso dugu, hainbat okitan bebai, gero herri-zerri Bizkaian esate baterako presoak dagozan edo presoak herri horretako presoen gure uriburu batzarretan ere jaso izan ditugu eta erantzuna hildo bardinetik jarretu izan dau. Gure konpromisoa agertuz eta gogoratu behar dugu bebai euren gutuna oso-oso trokelean egindakoa, oso antzekoa, hiru hilau hitz aldatzen dira gutun batetik bestera askoz jota, kritika zorrotzagaz ere badoa Eusko Alderdi Jeltzalearekiko, eta guk agertzen dautzeguna da, lehenengo gure borondatea, beti danik izan duguna eta ben eta barriro aitortzen duguna, baina ez talde batetik bebai, euren aldetik gitzienezko autokritika bat eta jarrera bat, ez da? Lehendakaria aipatu dozue eta lehendakariak lehenago ere harremana izan dago Euskal Presoekaz, banan-banako gutuna bialdu eutzien bere garaian bai hitzeman eta baita zuzen bidean bere proiektuak eta ezaguta arasteko eta lagungarri moduan eulei arasteko eurei eta bestalde batetik Espainiako gobernuari ere bialdu dutzosan eta eskutan emon Mariano Rajoyri bere garaian. Beraz, nik uste talde horretatik ez dagoela zalantzarik Eusko Alderdi Jeltzalearen zatere ardura bat dala presoen egoera eta kartzeletan egiten den Espainiaren aldetik egiten den politika horren ardura.
Dagoen kezka edo galdera da ardura bai eta konpromiso hori berresten du Eusko Alderdi Jeltzaleak bezala Urkullu lehendakariak berak igorritako gutunean, ez da? Konpromisoa berezik hirurogeita hamar urtetik gora dituztenekin, gaixo daudenekin eta urrunduta daudenekin, horren konponbide bat bilatu dadin, baina aldi berean autokritika eskatzen denean jakin nahiko genuke autokritika eskari edo exigentzia hori ze planotan jartzen duen kasu honetan Eusko Alderdi Jeltzaleak, baldintza gisa litzateke?
Baldintza baino gehiago uste dut egoera edo aldeko egoerak sortu behar dirala, ez da? Batetik, Espainiako gobernuaren aldetik bebai, guk alde bietara egin dugu autokritika eskari hori. Espainiako gobernuagaz ere uste dut nahiko gogorrak izan gara esatean behin eta barriro, bai orain eta bai sozialistak egon zirenean, baina bere garaian movimentu batzuk ere egon ziren, Espainiak daukan, egun daukan legearekin ere badagoala beste politika gintza batera batea gartzelen inguruan eta presoen inguruan, beraz, biei eskatzen dautzegu. Baina gero, kontutan eduki behar dugu bebai, duela gitzi arte, presoak, etaren presoak, bide oso zehatz bat jarraitu izan da dela, ez da bezala onartu lege barruan izan da bezan hainbat aukera eta bar, askatasun oso ziurrenik eta beren erakundeak baimendu eze balako, ez da? Eta orain badirudi baietz, baina klaro, nik ez dinot onarpen zehatz bat egin behar dala Espainiako hainbat alderdik eta gobernuak eskatzen dautzien moduan, ze badakigu euren lengoaren parte bat dala bizi izan da bena, baina onartu beharko da bebe bai egin zana txarto egin da egon zala eta ez dala barriro egin behar eta ez dala bidea eta bide barri bat zabaldu beharko da bela, baina hori orokorrean egin beharko da. Eta gero norberak banako erabakia tautua egin behar daue bai, legeak eskaintzen dautzien bideetatik aurrera egiteko eta errestu daiten euren kartzelatik urtetze hori.
Ea laguntzen diguzun interpretatzen Urkullu lehendakariaren eskutitzean momentu batean esaten duena, esaten du harrituta agertzen dela ez presuek ez euren ingurune politikoak ez dutelako eta egindako giza eskubiden urraketaren inguruko irakurketa kritikorik egin, naiz eta jakin, dio Urkulluk, horrek eragina izango lukela espetxe politika aldatzeko. Eusko Alderdi Jeltzaleak badaki horrek eragina izango lukela, alegia badauka Espainiako gobernuaren aldetik nola halako konpromisoa hori horrela balitz, alegia autokritika bat etorreko balitz, aldatuko litzatekeela espetxe politika?
Ez daukagu inolako konpromisorik, ez publiko, ez pribatua, publikoan ez da begin eta guri pribatuan be ez dauzko egin, baina uste dut Espainian emoten dan politika jarraitzen dauen edozeinentzat ulergarri dala ikustea eta ulertzea eta aurre ikustea beste giro bat egongo balitz eta presoen aldetik eta nik uste dut euren inguruko beste batzuen aldetik ere, politikan ari diren beste batzuen aldetik, jarrera hori gogorragoa, zehatzagoa eta argiagoa balitz, behar bada errezagoa izango litzakela be bai, Espainian gobernuan dagoan edozein entzat, baina bardin dauzte orain Pepe dagoan, lehen zoe, eta egunen baten beste bat egongo balitz ere, baina izan ere Podemos bere egongo balitz ere, ziurrenik errezago izango litzake. Egia da legeak lege dirala eta bete egin behar dirala, eta ez dira beti interpretazioetan oinarritu behar, baina sarritan erabaki politikoak ere sensazioen arabera mugitzen dira. Hori alde batera itzita, uste dut onarpen hori, egindakoaren kaltearen onarpen hori egin behar dala, legeak gauza bat ala bestea esan independientea da.
Bueno, badakizu PPK kolektiboak bezala presoak esaten dutela dagoeneko eta Ezker Abertzaleak egin dutela modu batean autokritika eta gainera esaten dutena da orain sortutik erantzun dizuete autokritika alde guztiek egin beharko luketela kontutan izan da diote Eusko Alderdi Jeltzaleak ba urruntzaren alde ezta bere garaian egindako politika. Zuek bai alderdi gisa baita erakundetan egin duzuen lanagatik indarkeriaren edo espetxe politikaren auzietan auto kritikarik egin behar duzuela pentsatu izan duzue?
Nik uste lehenengo zehatzak izan behar dugula esaten danetan eta sortuko horretan ez dakit guzurra, baina egia ez dago esan gu urruntzearen aldeko jarrerarik ez dugu izan, beste gauza bat izan zan banaketarena eta banaketarena sortuk ederto daki orduko Ezkera Abertzalea diralako, garai hartan preso askok eurek eskatzen ebela bebai, beste egoera bat. Eta gogoratu beharko dugu Alkalameko eta antzeko gartzeletan egoan egoera. Beraz,
hortaz autokritika
uste dut, hori lehenengo zehaztu egin behar dela, guk urruntzeari buruz uste dut sekula ez dugula ezer esan. Eta are gehiago, orain ere esaten dugu, hori presoen kaltetan baino, familien kaltetan egiten dan zerbait dela. Eta giro ikaragarri txarra sortu izan da bala, hainbat urtetan, benetan zigortu batuak izan diralako familiak, ez da?
Hortaz autokritika, kasu honetan Ezker Abertzaleak egin beharko luke auzi honetan. Soilik.
Ez dakit guk errepasatu genke geurea, ez dakit zertan egin beharko geunken, baina pres gagoz horretaz ere hitz egiteko. Oin ez daigun besteen aldetik be, ezer ostondu eta gogoratu beharko dugu Ezker Abertzaleak duela gitzira arte, txalokatu egiten ebala, etaren violentzia.
Azken orduotan izpidea jarri dute bestalde Xabier Arzalluz, Buruzagi Jeltzale hoiak zerriratik atean egindako adirazpenak. Zuk batzatoz azteko Arzalluzek Kataluniaz iragarritakoarekin ez dela referendumik egingo?
Bueno, ez dakit berak daturen bat gehiago daukan, baina egia da susmoa dela hori gertatu daitekela, ezta? Ikaragarria bada ere, Espainiako gobernua gogor dago, gogor dago bere adierazpen publikoetan bebai, egon zan lehenago eta oraingoan badirudi bertan bera itziteko asmoa daukala. Ez dakit zelan eta behar bada indarrez baino bildurrez, ezta? Bildur handia eragiten ari da hainbat sektoretan Katalunian, ezin dugu aiztu funtzionariengan daukan indarra batzutan mehatzu egiten danean euren etorkizunari buruz eta ulertu egin behar dugu pertsonak dirala, familiak dauki esala eta etorkizun bat bermatu behar dauriela, beraz nik pertsonen askatasun hori ere uste dut kontutan izan behar dugula, baina ez dakit Xabier Arzalluzek beste daturik daukan. Momentuz, zaila ikusten da, oin, beti daukagu esparantza hori, ez da, behingoz behintzat, Espainiako gobernuak hausnarketa apur bat egin, eta Kataluniako herriak, askatasun osoz eta gehiengo haundiz legebiltzarrean onartutakoa errespetatu egin behar da. Bala, Kataluniako herriak erabaki bat hartu dau legebiltzarrean eta aurrera eroateko bideak lege barruan emoten ari da. Beraz uste dut, Espainiako gobernua iaia legez kanpo jarriko litzakela bera, ziurrenik ez da lege konkretu bat egongo, baina uste dut legitimitatez kanpo geldituko litzakela Kataluniako galdeketa hau debekatzen bada.
Arzalluzi, miresgarria iruditzen zaio nola nahi ere Kataluniako prozesua, hori diskurso hori deserosoa da Sabin Etxean?
Ez da gitziago, erez, ez, nik uste dut gu Kataluniako prozesuaren ondoan egon garala hasieratik, izan ere harreman oso estuak, esango neuke iaia egunerokoak daukagu salako gainera hango alderdi batzukaz.
Baina beti ere distantzia jarrita ura dela prozesu bat eta beste bat.
Ez da distantzia da, ez bardindu egiten dugula batzuen eta besteen bidea. Ez daki zergaiti dagoan hainbeste obsesio bide bakar baten bat egin behar dugularen asmo horretan. baina distantzia inola zere, eta badinotzut, egunerokoa iaia da, guk Kataluniako beste alderdi batzuekaz, eta kasu honetan PDK-gategaz zuzenean, beste batzuekaz ere, baina PDK-tegaz batez be, daukagun harremana. Eta zelan ez, alboan izango gaitue, behar da benentzat duela pare bat egun bakarri barriro ere adirazi izan dautzagu, ezertarako behar dozuenean, badaki zuenean gaitu zuen, eta badaki gaituela. Baina, ez da distantzia, da, ezberdin du egiten dugun zala bi prozesuak sorreratik eta sustraiz ezberdinak diralako.
Nola nahi ere, eta Kataluniako galdeketera gozten badute, ze toki geratuko da jeltzaleek estatuarekin planteatzen duzuen aldebiko harreman horretarako?
Bueno, guk gurea mantendu beharko dugu. Ezin izango dugu gurea galdu Kataluniak berea lortu ez dauelako. Hori usteot Katalunian ere litzakela ondo ikusiko, eta trukean alrebez izango balitz, gauza bera gertatuko zala uste dut, Euskadik eta Espainiako edo elkargo autonomoak eta Espainiako gobernuak itun bat daukagu, aldebikotasun horretan hainbat gaitan, nahiko geunke zabalagoa ere izatea, baina heldugaran punturaino heldugara, beste inok baina autogobernu gehiago daukagu, egia da, baina guk zeo zer gehiago nahi dugu, eta bide hori ez dugu apurtuko, guk hori apurtzea, ez dautzu inongo onurarik ekarriko, sekula bez, beste herrialde bateri eta kasu honetan Kataluniari.
Nola hartu dituzue La Sindikatuko idazkari nagusiak Adolfo Txiki Muñozek Kataluniak gogoan Eusko Alderdi Jeltzaleari zuzendutako kritika esan du, inolako alderdik ez lukela babestu behar, herriari hitza emateagatik bere buruzagiak kartzelan sartu nahi dituen beste alderdi bat, kasu honetan Alderdi Popularra. Ba, Espainian Eusko Alderdi Jeltzaleak Alderdi Popularari eman dion egonkortasuna kritikatuz.
Naiz barrio sartuko egonkortasuna eman dautzagun ala ez, gobernuari azaltzen zuzte otargi gelditu dala ez dautzagula geuk emon, ez da beste goera batzuk izan dirala. Baina egia zan atzo, bueno, ni agenda oso berezia izan zan, oso berandu amaitu neban, eta gaur ikusi ditut titular batzuk egunkarietan, eta zuen programan entzundakoa, beraz, titularrak baino ez daukada atzoko kongresuarenak. Alderdiek oso errespetu handiz eta begirunea handiz egiten badugu adierazpenak bebai eurek kongresuan izaten diranean, elagaz begauza bera egin nahi neuk, eta beste alde batetik ikusi dodanagaitik elak bere orain arteko diskursoa mantendu egin izan dau kongresu honetan eta ziurrenik finkatu nahi izango dau, baina ez dut gehiago sakondu atzo Muñozek esandakoetan.
Eusko Alderdi Jeltzaleko hainbat ahots kritikatzen zuten eta alderdi gixara aurkezteko, ezta, iradokizuna ere egin izan diote Ela Sindikatuak atzoko kongresu horretan nabarmendu duena da pisu politikoa handiagoa hartuko duela. Besteak beste, ba Urkulluren gobernua Thatcherren gobernuarekin alderatzen zuelako eta hor kontrapodere baten beharra ikusten duelako.
Bueno, ikusi beharko dugu behin kongresu amaitzen dauenean gaur, ia zein da neuren ponentzia, ez dakit politikoa deitu genkean, ez da, baina agertzen dana, eta orduan bai aztertu non kokatu nahi dabe neuren burua, baina badinotzut, nasa ausartzen beste adierazpenik egiten, naiz eta titularrak horrek izan, ondo entzun barik atzo zer esan, eban, eta beste alde batetik, elak berak markatu behar dau bere bidea, hori Eusko Alderdi Jeltzaleagaz, horrek ez dauka zer ikusi handirik, naiz eta hauren aldetik horren beste kritika. Etorri.
Bide batez eta lehen Kataluniako guztia izpide izan dugunez, PSOE berrian Patxi López lehendakari ohiak izango du aurrerantzean lurralde politikaren ardura eta ondorioz Pedro Sánchezek proposatu duen nazio anistasunaren kontzeptua garatzeko ardura. Iruditzen zaizu honek estrenatoki berri bat zabaldu dezakela?
Nahiko neuke, baina ez dakite Patxi López horretarako pertsona egokiena dan ala ez, ikusi beharko dugu, gogoratu behar dugulako gainera, guk behin eta barriro entzun dautzagula nazioi buruz hitz egiten, eta naiz eta gogoratzen dut orain hiru hautagaien, sozialisten hiru hautagaien arteko elkarrizketa eztabaida izan zanean, bazirudien bera nazioen, Espainian dagozan nazioen aldarrikapena berak egiten ebala, eta beraz hala defendatzaileri zutzuena Pedro Sánchezeri hori kontrabotatzeko, ez da? Baina ikusi gendun bebai bere garaian Granadan egin eben hausnarketaren ostean noraino joan zan alderdi sozialistaren Espainia federal baten proposamena. Ba, oso ur gelditu zan eta oso urrungu gandik, eta nik uste dut Euskal Abertzaletasunaren gogoetatik. baina behintzat norbaitek ardura hori hartzen badau, ba, ondo etorria izan daitela. Gu ondo ezagutzen gaitu, herri honetan gertatzen dena be bai, eta ia sentimentuak batzen gaituen zerbaitetik aurrera ere egiten daben euren nazio kontzeptu horrek, ezta, nazio kulturala, ba, lehenengo pasu moduan ondo egongo litzake, baina guk aspaldi gainditu izan dugun pausu hori.
Adolfo Txiki Muñozek bezala, Pablo Iglesiasek zentsura mozioaren eztabaidan esaten zuen ulergaitza dela. Eusko Alderdi Jeltzaleak besteak beste, ba, lurraldetasunaren kontzeptu hau duen Alderdi Popular honi babesa ematea. Hori iruditzen zaizu herritarrek irensten zaila den akordio badela oraindik, edo iruditzen zaizu hori ondo ulertu dutela Euskal Herritarrek?
Niri heltzen jatan agaitik ulertua izan da, inkestak dagoz eta hori holan adierazten dabe, eta beste alde batetik lehengogunean mozio hori aurkeztu zanean Madrilen kongresuan Pablo Iglesiasek bai eseskotzat emone ban egoera bat, baina eseban azaldu zelan ikusten eban berak estatuko egitura benetan. Eta gogoratu behar dugu, Pablo Iglesiasek zenbatetan aipatu izan dauen, hau zabalik, baietz erabakitzeko eskubidearen alde agertuko litzakela, baina gogoratu behar dugu, bai berak esaten ebala behin eta barriro kanpainan, esaten eban, eta gero be esan izan dau, Espainia osoak erabaki beharko dauela, bai Euskal Herrian, zein Katalunian gertatzen dana. Baina hori esan dau, eta handik biegunetara Katalunian botoak behar izan da bezanean, Kataluniako prozesuaren alde jarri izan da. Entzundogu bera, eta Unidos Podemoseko beste parte batzuk beba, Izquierda Unidokoak, zelan kontzertu ekonomikoa, kupoaren historiaz, eta bar, zelako adierazpenak eginda bez, eta beti ere esanez, Euskal Elkarte Autonomoa eta Nafarrokoa oso egoera berezian bizi dirala, privilegio baten bizi garela eta beraz Espainiako beste herritar batzuek gitzituz. Ez daigun aiztu hori, beraz beitu nok eskatzen euskun berarentzat ere botua, ez da? Bueno, eskatu zabalean, segugaz ez da sekula bat zartu horretaz hitz egiteko, orduan
bueno,
ez dakit noren laguntzagaz nahi eran.
Hortu zarri propio deitu ziola hori ere argi esan zuen tribunan, eh? Besteak beste.
Bueno, ba, oraindik azaldu barik gelditu bar da, emoidazu iru hogeita mar segundo esateko, SMS bat, Andoni Ortuzarreri, bere prentzaurrekoa emon baino lehenago, prentzaurrekoa, publiko egin ebanean, zensura mozioa aurkeztuko ebala, eta bigarren dei bat, edo hori deitzat hartzen badugu, eta gero beste dei bat, Irene Monterok Aitor Estebaneri egindakoa, esanez, ezer erabaki baino lehenago, gutaz hitz egiten ebanean, ez eizu ezer erabaki hitz egin baino lehenago eta batzartu beharko dugu. Eta esan gehuntzan, ba, bale, ondo, ba, nahi dozuenean deitu eta batzartuko gara gaur arte. Ez da batzarrik egon, ez da beste deirik. Inok aurkeztu leike bere burua, mozio zentsura baten, kontutan izanik gainera, Espainiako kongresuak daukan barne arautegiagaz, proposizio hori propositiboa izan behar dela. Hau da, kandidatu batek aurkeztu behar dau programa bat eta bere burua, hautagai izateko. Ez da horren beste, dagoanaren kontra hitz egitea bakarrik. Eta hori ez gendu ikusi, eta esan egon beste alderdi batzuekaz, gitzienezko elkarrizketa bat. Inoiz emoten bada, gu egongo gara elkarrizketa horretan.
Zuek egongo zarete, akaso Alderdi Popularra agintetik botatzeko beste alternatiba saiakera batean?
Guk betik esaten dugu, guk ez dugula inoren kontra egiten, baina bai beste batzuen alde. Gabonetan, abenduak 20an izan ziren hauteskundeen ostean, Alderdi Sozialista alegindu zan, oposizio osoa batu eta alternatiba bat osotzen. Ta egia da, hor bi gauza batu zirala. Alde batetik, Pedro Sánchezek, Ciudadanosegaz egin eban akordioa, beste guztiei atea itziten eutzien akordio bat, baina gogoratu behar dugu bai, momentuaretan, ba egual alderdi bat, Podemos, arek ezeban nahi benetan, beste alternatiba bat izatea. Eurentzat ezalako momentu egokia, eta hori Pedro Sánchez presidente izatea esan nahi ebalako, eta ez horren beste Pablo Iglesias. Beraz, baten ezikusia eta nik uste dut politikan ibilitakoa bada ere Pedro Sánchez, orduan ezeban argitasune eta zera askorik erakutzi, eta beste alde batetik Pablo Iglesiasen arrokeria momentu horretan horrek baldintzatu eban gaur PP-ko presidente bat izatea, eta ez besterik.
Datorren urteko Espainiako aurrekontuen negoziazioi begira, Alderdi Popularrarekin, Andoni Ortuzarrek aurreratu du eskaera zorroa betea daukala Eusko Alderdi Jeltzaleak. Zeintzuk dira lehentasunak? Gernikako estatutoren garapena agian?
Bueno, lehenengo deitu egin behar dauzkue, eta guri deitzen badauzkue, ba, joango gara eta hitz egingo dugu, betik egiten dugu moduan edo zein alderdi gaz, eh? Hori ere aipatu izan dugu, eta benetan sinesten dugulako, Pablo Iglesias parkatu izan balitz, Espainiako presidente, eta deituko balizku, ba, bertan egongo ginak ere, bai. Euskal Agendan oraindik gauzak gelditzen dira, eta egia da, autonomia estatutoa betetzeko oraindik eskumen batzuk hor dago zala, ez da, eta urteak dira, ja. Baina hori ere nik uste neurtzen hasi beharko dugula. Zertan indarra jarri, jakinda gainera parlamentuan ponentzia bat badaukagula, nik itzaropen bat ere badaukatorko lanak aurrera egingo da bela.
Autogobernuaren inguruko ponentzia zari zara?
Bai, bueno, estatus barri baten bide horretan, eta epe batzuk ere jarri dira, eta nik uste dut legealdi honetan lan ondo iten bada, eta nik uste dut borondate nahikoa badagoala, testu bat ere uki beharko geunkeala, ezta? Orduan, bueno, bi aldetatik eroan behar da lana, baina nik egia esan autogobernuko ponentzi horretan lana eta gogoa jarriko.
Esan nahi duzu estatus politiko juridiko berria izango litzatekeela agenda horretan Eusko Alderdi Jeltzaleak mai gainean jarriko lukeen lehentasunezko gaia.
Baina hori Espainiak beste momentu baten erabakiko dau eta ez hori bakarrik aurrekontu batzutan ezin dozu horretaz hitz egin. Hori ez dago inongo apartaduan eta politikoki ere ez da hola negoziatzen.
Hortaz, baina, gizarte segurantzaren edo espetxen eskumenak negoziatzeko da planteatuko duzuena?
Bai, erabat. Baina hori beti egon da. Oindala, 30 urte, estatutua onartu zen momentutik eta orain ere garrantzitsua da guretzat, oso garrantzitsua.
Itxaso Atutxa Bizkaiburu Batzarreko presidente, eskerrik asko gorgo izan Euskadi Irratian gurekin izateagatik.
Mila esker zuei.